Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 1 ліпеня.
Моцны ўдар па рэжыме за 3 тыдні. У чым рызыка заяваў Ціхановскага?
Згенераваць нейкую такую цудадзейную стратэгію, ну, мне ва ўсякім разе гэта цяжка ўявіць.
Як звязанная саммит ЕАЭС и белорусская бульба.
С одной стороны, вот это великое объединение, а с другой стороны, он просит сделать так, чтобы не было дефицита еды. Потому что приходится продавать в этом Евразийском союзе там недружественные польские яблоки и черт знает вот недружественную картошку.
Калі беларусы будуць гатовыя размаўляць пра гендарную роўнасць.
Голас кансерватараў бачны і можа складвацца такое ўражанне, што гэта большасць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Сергей Ціхановскі заявіў, што збірае каманду. Ён кажа, што плануе натхніць і матываваць беларусаў за мяжой і ў самой Беларусі і ўжо праз 3 тыдні нанесці моцны ўдар па рэжыме і яго прапагандзе.
Якім чынам, не паведамляем. Аднак у бліжэйшых планах блогера вандроўка ў ЗША і Канаду, дзе ён мае сустрэцца з беларускай дыяспарай.
Як ставяцца да гэтых словаў Ціхановскага і якія рызыкі яны нясуць? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класковскі.
Ціхановскі, як вядома, 5 гадоў прабыў за кратамі, прычым вось ён сам распавядаў, што збольшага ў адзіночнай камеры. Мы ведаем таксама, што болей за 2 гады ён быў у рэжыме інкамунікада, і таму натуральна ён і сам гэта прызнае. Ён многага не ведае з таго, што за гэты час адбылося. Яму патрэбен час, я думаю, некалькі тыдняў, а можа і месяцаў, каб усмактаць у сябе гэтыя веды і асэнсаваць, што адбылося за гэтыя 5 гадоў. А пакуль што вось, ну, і сама эйфарыя пасля выхаду з-за кратаў, плюс гэтыя мітынгі, яны таксама падштурхоўваюць да пракламавання нейкіх такіх агульных лозунгаў. Вось гучная фраза Ціхановская, яна разышлася па загалоўках, што я зламаю гэты рэжым. Але я думаю, што вось гэта эйфарыя, гэты мітынговы перыяд пройдзе і рубам паўстане пытанне, якім чынам. Ну, пакуль што Ціхановскі, як мы бачым, інтрыгуе яшчэ болей. Я таксама прагледзеў гэты кароткі стрым, новы ягоны, і там ён кажа, што збірае каманду. Па-першае, я прагназаваў гэта, я пісаў, што адзін ён нічога не зробіць, і так ці іначай яму патрэбна будзе шукаць нейкія ресурсы, нейкі актыў. І гэта асобная тэма, такая даволі далікатная, скажам так. Ці нават, я б сказаў, яна выбухова небяспечная, таму што гэты ресурс, ён абмежаваны, калі казаць пра нейкія сродкі, і актыў таксама. Таму што ў Беларусі людзі, яны цяпер баяцца паварушыцца ў палітычным плане, а тыя, хто за мяжой, тыя, хто ў эміграцыі ўзмушанай, таксама большая частка, кладучы руку на сэрца, яны не палітыкай займаюцца, у іх галава баліць пра тое, як выжыць, як адаптавацца, як капейчыну нейкую зарабіць, там, каб за кватэру заплаціць і гэтак далей. Таму я думаю, што актыў гэты не шматлікі. Ну, мы зрэшты ж бачылі вось па леташніх выбарах у каардынацыйную раду. Хаця шмат было рэкламы, але там 7, здаецца, ці блізу 7 тысяч толькі прагаласавалі. Таму я думаю, што будуць праблемы, і кажучы наўпрост, Ціхановскаму давядзецца у спаборніцтва, у канкурэнцыю з іншымі апазіцыйнымі лідарамі уступаць, ужо раскручанымі персонамі. І могуць быць пэўныя цёркі, можа быць рэўнасць з боку іншых гэтых вось апазіцыйных лідараў, калі Ціхановскі, а гэта свежая фігура, тут такі усплёск надзеяў, звязаная з ім, і людзі пачнуць, ну, так, груба кажучы, перабягаць у ягоную каманду, гэта можа выклікаць такую палітычную рэўнасць. Таму, я думаю, хаця Ціхановскі, як ми ведаємо, на першій прэс-канферэнцыі сказаў, што ён не будзе ўмешвацца ў працу офіса, вось Святлана гэта лідар, я ні на што не прэтэндую, але дэ-факта, я думаю, ўжо адчуваецца, хаця ён сказаў, што ў маіх планах на той самай прэс-канферэнцыі там 5 ці 6 каналаў адкрыць, але я думаю, што і некаторыя, дарэчы, апазіцыйныя дзеячы таксама яго так бы мякка ўпіхвалі ў гэту нішу. Так, 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 прыйшоў вось медыйны змагар, нам такі патрэбен, маўляў. То бок мы будзем кіраваць як раней, а ён будзе вось пэўную функцыю ў акоп інфармацыйнай вайны яго пасадзім. Але я думаю, што яму ў гэтай нішы будзе цесна, і вось гэтыя амбіцыі, ён чалавек амбітны, ён гэта не хавае, ён сам сябе параўноўвае там з агнём і гэтак далей, я полымя там ўсё такое. Таму і сапраўды гэта харызматычная такая персона. Так што я думаю, нягледзячы на ягоныя такія першыя міралюбныя заявы, яшчэ можа быць сутыкненне амбіцый у гэтым апазіцыйным асяроддзі, будзе барацьба за рэсурсы і актыў. Ну а так, яшчэ раз падкрэслю, што Ціхановскі заінтрыгаваў, ён сказаў, што цягам трох тыдняў, я маю на ўвазі ягоны вось свежы гэты стрым, цягам трох тыдняў, што ён здолее нанесці нейкі моцны ўдар па рэжыме, ну цікава, што гэта можа быць. Пабачым. Калі шчыра, то мне здаецца, што ўсё ж такі, ну немагчыма нешта такое прыдумаць, нейкі цудадзейны сродак, каб гэты рэжым цяпер пахіснуць і тым болей зваліць, таму што не тая сітуацыя. Цяпер сітуацыя рэакцыі, сітуацыя дзяржаўнага тэрору, калі гэты рэпрэсняк доўжыцца і не спыняецца, і таму нешта ўявіць, бо зрабіць можна толькі ўнутры Беларусі нешта сёння. А так, ну я ж не думаю, што гэтыя вось усе спробы неяк сілавы сцэнарый прасунуць, яны на сёння завялі, таму што і ва ўкраіне не тая сітуацыя, і з палком Каліноўска, як гэта марылася і хацелася, і гэтыя харугвы там, якія ў Польшы і Літве, яны, здаецца, не ў самым лепшым стане. Таму наўрад ці тут ідзе гаворка пра нейкі пераможны марш там баявых атрадаў на Мінск. То бок нейкая праца павінна быць унутры Беларусі, арганізацыя людзей нейкія там выступы і гэтак далей, а мне здаецца, што на сёння гэта нерэальна. Ну, пабачым зрэшты. Я думаю, што неўзабаве вось дэдлайн сам сабе Ціхановскі ўсталяваў, ён сам сябе ў даволі такое, ну, я б сказаў, няпростае становішча ставіць, таму што калі нічога не атрымаецца, то гэта будзе моцным ударам па ягонай рэпутацыі.
У офісе Ціхановска ёсць людзі, якія разумеюць рызыку падобных гучных заяваў пра звяржэнне рэжыму за 3 тыдні і іх невыкананне. Якая будзе рэакцыя таго ж офіса і грамадскасці, калі абяцанні Ціхановскага застануцца марнымі? Працягвае Александр Класкоўскі.
Ну, сапраўды, заявы рызыкоўныя. Чаму не падказалі? Ну, па-першае, Ціхановскі, мы ж бачым, гэта чалавек такі самадастатковы, чалавек, які, можа, не надта і кансультуецца з кімсьці, ён адчувае сябе такой неардынарнай асобай, правадыром, і ведаеце, сапраўды, у 20-м годзе мы назіралі гэты феномен, калі ён на вуліцах, на плошчах, на нейкіх мітынгах збіраў людзей, вось гэтыя ягоныя стрымы, калі ён даваў мікрафон простым, так бы мовіць, прадстаўнікам народу, і яны рэзалі праўду матку і не шкадавалі моцных слоў на адрас рэжыму. Але гэта быў феномен 20-го года, гэта быў палітычны пад'ём. І так, груба кажучы, гэта была такая нябітая аўдыторыя, пераважна палітычныя неафіты, якія раней палітыкай не цікавіліся. І раптам вось у 20-м годзе яны, так бы мовіць, прачнуліся ў палітычным сэнсе. А сёння, праз 5 гадоў, калі многія з гэтых людзей моцна пацярпелі ад рэжыму, і калі яны ўбачылі, што супраць лому няма прыёму на сённяшні дзень, то вось неяк запаліць іх, і якое канкрэтна дзеянне можна прапанаваць, мне цяжка гэта ўявіць, таму што народ бяззбройны супраць вось гэтых сілавікоў, а гэтыя структуры яшчэ мацнейшыя сталі. Мы ж ведаем, што Лукашэнка сродкаў не шкадуе, каб падкормліваць, аснашчаць сваіх сілавікоў, у іх яшчэ лепшы рыштунак, там панастваралі нейкіх гэтых атрадаў спецназу ў кожнай вобласці дадатковыя, которымі Карпянкоў камандуе, у якога, як вядома, супраць так званых вострокапытных зуб моцны, і такія людзі, як ён, не пашкадуюць ніякіх сродкаў, калі што. Як уявіць сабе, што сёння можна ўзняць нейкую такую хвалю вулічных пратэстаў? Ну, мне здаецца, гэта нерэальна. Ну, зноў жа, пабачым. Можа, сапраўды Ціхановскі нас здзівіць, але ёсць вялікія сумневы ў мяне асабіста. Шчыра кажучы. Чаму не падказалі, яшчэ раз я вяртаюся да гэтага пытання? Ну, ведаеце, акрамя таго, што Ціхановскі такі самалюбівы і ўпарты чалавек, і можа нават не слухаць кагосьці, а можа хтосьці падумаў, а хай сабе ён вось сядзе ў галёш, груба кажучы, і садзьмецца гэтая фігура. Таму што ніхто палітычную канкурэнцыю не адмяняў. І дасюль была не вельмі дружная гэта выціснутая эміграцыю апазіцыі. Ну, а цяпер Ціхановскі для многіх ён становіцца раздражняльнікам. І вось я ўжо казаў, што яму патрэбен час, каб насыціцца нейкай новай інфармацыяй, а ён чалавек рэзкі, і калі ён убачыць вось усе гэтыя траблы, памылкі, гэту мышыную валтузню у гэтых вось замежных штабах апазіцыі, то я думаю, што ён можа настроіцца і на рэзкую крытычную хвалю і пачне там ставіць на вушы каго-кольвік. Так што пабачым. Мне здаецца, што вось усе хутка медыі, я маю на ўвазе каментатары, зачапіліся за гэту фразу Ціхановска, што Святлана лідар, я не лезу ў справы офіса. Але гэта было толькі на другі дзень пасля ягонага вызвалення. Натуральна, яны з жонкай перагутарылі, вырашылі, вось, што гэта дыпламатычная фраза павінна прагучаць. Але де-факта, я думаю, праз нейкі час усё ж такі могуць амбіцыі Ціхановскага праявіцца, і гэта можа выклікаць нейкія буры ў гэтым вось асяроддзі.
Ну, сапраўды, вы вельмі слушна прыгадалі 20-ы год, калі былі гатовыя на ўсё, на любы заклік людзі адгукаліся, пачынаючы ад таго, што давайце калонай пайшлі ў той бок, і ўсе раз і пайшлі ў той бок, давайце зробім гэта, і ўсе рабілі гэта, давайце пойдзем, пашлі. А сёння вось гэтага палітычнага юнацкага рамантызму няма. Яго выбілі дубінкамі, выціснулі катаваннямі ў лагерах, яго неяк стушылі гэтымі эмігранцкімі праблемамі. І сёння падняць народ, от ўсё ж такі, як вы думаеце, рэальна нейкімі, нават прадэманстраваўшы нейкую дзейнасць?
Я не бачу такіх шляхоў. Ну, нават вот паглядзіце, я зірнуў перад нашым эфірам, меней за 10 тысяч пакуль што гэты стрым Ціхановскага прагледзела. Гэта не каласальная лічба. І потым не кожны, хто прагледзеў, адразу загарэўся вось жаданнем ісці на барыкады, ісці супраць рэжыму. Беларусы, ну, зрэшты, як і любая нацыя, большасць гэта людзі прагматычныя, людзі, якія думаюць пра выжыванне. І шмат хто з тых, хто выходзіў на пратэсты ў 20-м, першая рэпрэсія, па-другое, жыццё працягваецца, жыццё адно. І людзі разумеюць, што трэба жыць тут і цяпер. Таму значная частка гэтай сацыялогіі паказвала, яны адышлі ад палітыкі, таму што гэта толькі спараджае фрустрацыю. І пагрузіліся ў такія паўсядзённыя клопаты. Кагосьці вось за мяжой неяк гэта торгае, што ага, людзі ж у рэстараны там ходзяць на канцэрты і гэтак далей. А што ім? І сядзець, абчапіўшы рукамі галаву і гараваць, што ў нас не выйшла рэвалюцыя, увесь час немагчыма. І зноў ісці на барыкады таксама. Ну, не, звычайныя людзі, яны ж не камікадзе. Тым болей, што беларусы людзі рацыянальныя збольшага. У іх такая партызанская натура. Канешне, гэтыя дубінкі не прымусілі ўсіх любіць рэжым. Людзі, многія проста сціснулі зубы і спадзяюцца, што прыдуць іншыя, іншыя часы і будзе нейкае акно магчымасцяў, але сёння кідацца на амбразуру беззбройнымі, гэта ну, абсалютна неразумна, і тут можна гэта зразумець. Я не ведаю, які цуд трэба здзейсніць, каб беларусы неяк узняліся сёння. Ну і потым глядзіце, сам жа Ціхановскі на той самай прэс-канферэнцыі прызнаў, што пакуль за спіной Лукашэнкі стаіць Расія, то на нейкія перамены ў Беларусі немагчыма спадзявацца. Гэта значыць, нават калі ўявіць, ну, практычна немагчыма, што нейкае новае народнае паўстанне выбухае ў Беларусі, дык Пуцін будзе тут як тут. Таму што і гэтыя нейкія дамоўныя ёсць, так бы мовіць, саюзніцкія абавязкі прыйсці на дапамогу. І потым у Расіі яшчэ адзін ёсць аргумент, што ў нас жа ядерная зброя, мы ж не можам дапусціць, каб у рукі экстрэмістаў яна трапіла. Вось яшчэ адна падстава, каб увесці сюды свае сілы і здушыць гэтае гіпатэтычнае паўстанне. Так што ў гэтым плане сёння сітуацыя вельмі цяжкая. І неяк прыдумаць, згенераваць нейкую такую цудадзейную стратэгію, ну, мне ва ўсякім разе гэта цяжка ўявіць.
Гэта быў палітычны аналітык Аляксандр Класкоўскі, які прааналізаваў першыя крокі і заявы на волі Сергея Ціхановскага.
Далей у праграме Еўразум.
Як звязаныя саміт ЕАЭС і беларуская бульба?
С одной стороны, вот это великое объединение, а с другой стороны, он просит сделать так, чтобы не было дефицита еды, потому что приходится продавать в этом Евразийском союзе там недружественные польские яблоки и чёрт знает, вот недружественную картошку.
Калі беларусы будуць гатовыя размаўляць пра гендарную роўнасць?
Голас кансерватараў бачны і можа складвацца такое ўражанне, што гэта большасць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка з перамогі над канадкай Керсен Брэнстон пачала выступ на турніры серыі «Вялікага шлема» ў Імблдоне. Першай ракетцы свету хапіла двух сетаў 6-1, 7-5. Далей Сабаленка згуляе з пераможцай пары Лулу Сан Мары Боускава. Другая беларуска на Уімблдоне Александра Сасновіч правяла на турніры самы працяглы матч у сваёй кар'еры. Ён цягнуўся 3 гадзіны і 26 хвілін. Беларуска перамагла францужанку Варвару Грачову ў трох сетах. У другім крузе лонданскага турніру Сасновіч сустрэнецца з 13-й ракеткай свету украінкай Элінай Світольнай. Кіпрскі Арас, які ўзначальвае беларускі трэнер Арсём Радзькоў, зрабіў прапанову Іслачы па трансферы футбаліста. Кіпрскія прадстаўнікі зацікаўлены ў набыцці 20-гадовага цэнтральнага абаронцы моладзевай зборнай Беларусі Кірыла Гоманова. Клуб ужо накіраваў адпаведную прапанову ваўкам. Таксама не выключаецца варыянт з далейшай арэндай гульца. Раней Арас праяўляў цікавасць да абаронцы Нёмана Ягора Пархоменкі. Футбаліста мінскага «Дынама» Вадзімам Пігасам зацікавіўся клуб у Саудаўскай Аравіі «Аль-Вагда». Ён гатовы выкласці за правага абаронцу 1 мільён еўра. Клуб «Змейкі» ў наступным сезоне будзе выступаць у мясцовай першай лізе. Кантракт футбаліста з «Дынама» заканчваецца ў канцы 2025 года. Беларускіх брамнікаў Арсенія Радзькова і Яўгена Прохарова выклікалі ў лагеры развіцця клубаў НХЛ. 28 чэрвеня абодвух абралі на драфце. Першага забраў Манрэаль, другога – Бафала. Такім чынам двух кіпераў з Беларусі падчас адной ярмаркі абралі ўпершыню ў гісторыі. Таксама Ілля Протас быў абраны Вашынгтонам на драфце НХЛ з 2024 года пад агульным 75-м нумарам. Яго выклікалі ў лагер развіцця каманды. Прыватны футбольны клуб МЛ «Віцебск», які належыць уладальніку букмекерскай канторы «Макс Лайн», набыў зямлю для будаўніцтва стадыёна і базы. Раней клуб выкупіў лагер «Бярозка» пад базу, цяпер узяў у арэнду зямлю ў «Віцебску» на 25 гадоў за 203 тысячы долараў. Будаўніцтва спартыўнага комплексу зойме каля 3 гадоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. На мінулым тыдні ў Мінску скончыўся саміт ЕАЭС, куды завітаў у тым ліку і Владзімір Пуцін.
Звычайна на такіх мерапрыемствах публічна ніякія праблемы не вырашаюцца і не абмяркоўваюцца.
На публіку вядзецца пра поспехі гэтага савецкага аналага ЕС і пра тое, як гэта ўсё больш пашырыць і палепшыць.
Пра асаблівасці сёлетняга з'езду ў эфіры Еўрарадыё паразважаў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. З ім пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
Андрэй, зараз праходзіў у Мінску саміт ЕС. І у межах гэтага саміту Лукашэнка звадзіў гасцей удзельнікаў, ну, пераважна там это кіраўнікі краінаў, на такі, як это называецца ў іх, нефармальную такую вячэру ў скандальна вядомы рэстаран Лебяжы, дзе ўсіх сярод іншага, але вельмі так дэманстратыўна пачаставаў дранікамі. Бульбы на дранікі для гасцей саміту ЕС знайшлося ў Беларусі. Ну, здавалася б, тут можна паёрнічаць, але я так што разумею, не ўсё так проста ў каралеўстве бульбяным.
Ну, сразу две острыя темы: саміт этого Евразійскага саюза і картошка. Я даже не знаю, как што труднее вообще на самом деле. Ну, што ў нас з картошкай? З картошкай у нас, конечно, наконец придумали, как бороться с этим дефіцытам картофельным, да, потому что у нас же этот наш парламент, как он себя называет, принял закон, причем сразу в двух чтениях, о том, что за дефицит картошки будут штрафовать. Причем будут штрафовать там буквально практически всех. Там будут штрафовать тех, кто производит эту картошку. Ну, не только картошки, вообще всех овощей. Тех, кто производит картошку, тех, кто ее продает. Пришли в магазин, нет в магазине картошки, магазину штраф, причем приличный штраф, там 8,5 тысяч белорусских рублей, по-моему, да, на магазин может заплатить. Вот. Ну, то есть такая идея в том, что вот если их штрафовать, то картошку они как-нибудь откуда-нибудь вот возьмут, да, это же... И я не понимаю, и я вот считаю, что тут есть один недостаток в этом проекте.
Один?
Один. Нет, два. Ладно, два недостатка. Два, действительно, два недостатка. Ну, во-первых... Почему штрафовать только
малые
за...
Малые штрафы, низкие, надо
нет,
больше.
Нет, нет, это как бы это технические детали можно исправлять. Но, во-первых, почему штрафовать только за отсутствие овощей? Ну, то есть вот они думают, что только теперь у нас овощи будут все время пропадать, что только этого будет дефицит, а другого никакого дефицита не будет. Ну, надо штрафовать за отсутствие чего угодно. Чего-то нет в магазине, магазина штрафовали, все.
То есть это... пришел, что-нибудь тебе треба, чего-нибудь там нема?
Нет, оштрафовали, все. Это как бы вот... Ну, потому что иначе же на каждый товар надо принимать отдельный закон. Ну, это же законов не напасешься просто. Ну, невозможно же так.
Это, во-первых... люди при деле будут законы писать постоянно.
Парламент сейчас у нас уходит на каникулы. А если там у нас, я не знаю, сметанка пропадет в это время, пока он на каникулах, и что, вот так все будут ходить неоштрафованные, без
сметаны.
Я вообще
за бульбу яйца пропали.
Опять же. Вот, это во-первых. А во-вторых, была гораздо лучшая идея у комитета госконтроля когда-то. Комитет госконтроля, когда этот дефицит только начинался картофельный, он предлагал закрывать магазины, в которых нет картошки. Вот я считаю, что вот эту идею и надо было применять.
Я пропоную пойти далее. Расстреливать.
Не, ну это уже слишком радикально. А вот если вы...
Парочку-троечку расстрелял, уже раз и глядишь, бульбы завались.
Не, смотри, тут же гениальность идеи в чем? Если вы закрыли... В магазине нет картошки. Вы закрыли магазин, да? Никто же после этого не пожалуется, что в этом магазине нет картошки. Все, проблема решена. Нет магазина, нет проблемы. Ну, а расстреливать картошку они же все равно ниоткуда не возьмут, если ее нет. Вот, поэтому, ну, вот это два таких важных недостатка в этом вот законе. Но там, на самом деле, на этом саммите он был забавный, да, там Лукашенко очень-очень много говорил там про то, какое у них великое объединение, про то, как все с завистью на него смотрят и хотят вот, значит, к нему кто присоединиться, кто им помешать, да, про то, что у них там есть доступ к рынку на триллионы, триллиардов долларов, и вообще все хорошо, да, а потом такой неожиданный контраст. Лукашенко сказал: а сделайте так, чтобы у нас не было дефицита еды. Ну, то есть, вот, да, с одной стороны, вот это великое объединение, а с другой стороны, он просит сделать так, чтобы не было дефицита еды. Потому что приходится из-за этого дефицита еды разрешать продавать в этом Евразийском союзе еду, там, недружественные польские яблоки, и черт знает вообще чью недружественную картошку, да? Вот, поэтому такое, ну, забавный, очень забавный контраст, как мне кажется, вот между высокими планами и дефицитом еды, дефицитом продуктов.
Ну, феерычная промова нашего гостя, але я все ж таки удокладню. Так вот, ти можно казать, что не сегодня, не завтра, але пытание бульбы все ж таки будет кончатково вырашенное у Беларуси, только по-сурьезке.
Окончательное решение картофельного вопроса. Кто-то уже это что-то такое мне напоминает. Да, да, да.
Ну, знаешь, реалии, знаешь. Да.
Не, ну, конечно, куда же она денется? Ну, в конце концов, вот уже ж новая картошка подрастает потихоньку.
Ой, не факт.
Может, это будет не та картошка, и не столько картошки, и не по тем ценам картошка.
Дробненькая, но по 5.
Да, ну, по 5, да. Ну, на самом деле, это же, ну, не до... ну, это же дефициты картошки в нормальных обстоятельствах у нас там не должно было быть. Ну, то есть, она могла быть по высоким ценам, если картошки мало, да, она может быть дорогая. Но как бы вот, чтобы возник дефицит, дефицит – это только следствие вот этого регулирования цен, и больше ничего. То есть, иначе, ну, картошка стала, стоила бы дороже, люди, может быть, покупали бы ее меньше, но картошки бы вот как бы, ну, она бы была все равно. Вот.
То есть, слушай, а вот, вот эта ситуация как бы не примушая дотямить, что, а может быть, мы замест закона об штрафах, как бы отменим закон об регулировании коштов, не працует так?
По идее, должно было, и как бы, ну, нормальная логика это предполагает. Но мы сейчас видим как раз обратное, потому что, ну, вот буквально же, буквально совсем недавно, да, там у нас этот март принял постановление о том, что они отменили, частично отменили вот эту частичную либерализацию цен, да, они опять вернули регулирование цен там на мясо, ну, на мясные продукты, там, на молочные продукты, там, на сладости какие-то. Ну, это при том, что на самом деле там же была такая отмена очень частичная, да, там, это же не на все мясные продукты тогда отменяли регулирование цен, там, на, я не помню, там, на какие-то пирожки отменяли. Вот на пельмени, по-моему, отменяли, а на чебуреки не отменяли. Ну, как-то вот так было, да. А теперь они все вернули. То есть, на, ну, как бы, они даже двух месяцев, два с небольшим месяца выдержали. Но хуже того, этот же март сейчас собирается принять другое постановление о том, чтобы регулировать цены уже прямо на рынках. То есть, как бы по нормальной логике, в общем, да, можно было бы подумать о том, что, ну, мы можем решить проблему дефицита путем отмены ценового контроля. Но почему-то это не работает, и вот сейчас там этот ценовой контроль, он возвращается, возможно, даже в худших формах, чем был раньше, потому что, ну, все-таки раньше цены на рынках не регулировали. Ну, это же вообще смысл рынка, ты пришел там, у вас там картошка по 5, а не отдайте мне по 3, вы сходитесь на 4, и это компромисс называется, в этом смысл рынка. Вот, а сейчас они требуют, чтобы у этих торговцев, у каждого торговца на рынке был письменный документ, бумажка с обоснованием, основанием правильного расчета цен на каждый товар. Ну, то есть, вот представим себе, приехал какой-то фермер с фермы, и он должен доказать, что он продает свою картошку по правильной цене. А где ему взять эту бумажку? То есть, ну, надо, наверное, идти в это Министерство торговли и просить, чтобы там дали. Ну, как бы вот, поэтому все возвращается в худшем варианте, на самом деле.
Але ці ёсць чым похвалиться по выніках саміту ЕАЭС? Вот что кажа Андрей Маховский.
Ну, на самом деле, многие написали, да, ну, почти все написали, ну, кроме, конечно, белорусских государственных СМИ, что это был саммит был полным абсолютным провалом, да. Даже Лукашенко, когда он рассказывал о том, как хорошо в этом Евразийском Союзе, он все равно не смог удержаться, чтобы сказать, что, ну, вообще-то мы ни черта не делаем. Вот, ну, как бы у нас такой потенциал, но вот мы ничего не делаем. Ну, и это на самом деле, честно говоря, вот провал этого саммита, это же закономерный результат того, куда движется этот Евразийский Союз. Потому что, ну, что такое Евразийский Союз, как там, с целью, какой он создавался, да? Евразийский Союз создавался со стороны России как такой паллиатив Советского Союза. Ну, чтобы вот, как бы, вот нас там, вот мы были, чтобы мы где-то были главными, Россия была главными, да? А со стороны всех остальных, которые в него вступали, это была возможность доступа на российский рынок. Ну, потому что вот там, вот Евразийский Союз, он занимает 4% мирового ВВП весь вместе. И почти все эти 4% – это российская экономика. Вот. Ну, а сейчас российская экономика просто, она выходит из строя, она ломается прямо целыми секторами. И, ну, и как бы возникает у участников этого Евразийского союза такое, такая закономерная мысль. мы вас любим, если у вас есть деньги, а если у вас нет денег, то за что же нам вас любить? Ну и вот весь этот союз строился вокруг России, и поскольку российская экономика, российские рынки, они выходят из строя, то Евразийский союз теряет смысл. Ну зачем он? Он никому не нужен. Его единственная цель – бестаможенный доступ на российский рынок для всех участников союза.
Вожык патрыот вяртае нас да тэмы бульбы, ну і ў прынцыпе ўраджаю. Вот ён піша: раней у прамовах Лукашэнкі гучалі спадзевы на надвор'е і тады ўраджай будзе. А гэтым разам нешта зусім не чуваць пра нейкія планы. Няўжо не могуць намаляваць яму лічбы так, каб спадабалася?
Могут, конечно, но он же, ну, я думаю, надеюсь, хотя не уверен, он же, наверное, все-таки это понимает, что когда ему их рисуют. Ну, он даже иногда публично высказывает свои подозрения, что что-то вот как бы не так с этим, да. А вообще, да, это, кстати, ну, вот, кстати, это хорошее наблюдение, потому что, вот действительно, у нас же как бы вот белорусский урожай, он имеет такой как бы цикл интересный, да. У нас по весне всегда наш Минсельхозпрод ставит рекорды своих прогнозов на урожай и говорит, мы в прошлом году мы собрали там 10 миллионов тонн зерна, в этом году мы соберем 12. Вот. Потом как бы что-нибудь случается, ну, с погодой что-то нехорошее, и как бы вот это вот немножко все начинает снижаться. Потом осенью Минсельхозпрод говорит, 12 не получилось, ну, вот все-таки 10 мы собрали. Потом приходят уточненные стат-данные, и оказывается, что собрали меньше, чем в прошлом году. Вот. Ну, это такой нормальный, закономерный цикл белорусского урожая. В этом году действительно они не хвастаются своим будущим урожаем. Это, кстати, очень интересно, потому что вот один раз только в марте Минсельхозпрод делал прогноз на то, какой будет у нас рекордный урожай, и с тех пор больше ни разу ничего. И даже вот уже уборочная, можно сказать, на носу, а никто не говорит, что мы всего там соберем. Я так подозреваю, что, наверное, они начали что-то такое подозревать нехорошее про свой урожай уже с самого начала.
Я так думаю, что это все одно, все из-за Лукашенки. Ну, как бы час прошел, как бы пора на такую уже пенсию, тому что, знаешь, как это ранее было, я как заявлял с гонором, вы просили дождь? Я дал вам дождь. То есть вот хочешь там не дождь, а каб сонейка светила, мог дать и гэта, а зараз атрымліваецца не можа, все как-то поистрыпался.
Ну вот это, кстати, хорошая мысль, да, действительно, потерял свою магическую силу. Ни дождя не может дать, ни солнца, ни даже картошки. Максимум, что может накормить этих вот гостей драниками.
Ну то есть как это, Акела промахнулся,
все. Тоже небось с импортной картошки, я подозреваю.
Ну причем, ну с замежной некой бульбой, ну, какие драники могут быть? Ну, как бы атрымалося с одного боку, конечно, там Путину показать на его отказ, на его насмешки, что вот есть, бач, бульбы, драники, можем тебе надо зарабить. Но не все так однозначно, как любит говорить пропаганда.
Ну, вот только на Путина ее хватило.
Дякую великий. На жаль, треба завершать нашу размову, але я нагадаю, что мы регулярно в нашей студии сустракаемся с Андреем Маховским. Раз на 3 тыдні он у нас у эфиры. Ну, а на сёння мы развітваемся. Дзякуй вялікі, Андрэй, да наступнай сустрэчы.
Дзякуй. Далей у праграме «Еўразум».
Калі беларусы будуць гатовыя размаўляць пра гендарную роўнасць?
Голас кансерватараў бачны і можа складвацца такое ўражанне, што гэта большасць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кінакампанія 20-е стагоддзе пачала працу над працягам фільма «Д'ябл носіць Прада». Меркавана да праекта вернуцца выканаўцы галоўных роляў Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй, Эмілі Блант і Стэнлі Тучы. Прэм'ера другой часткі адбудзецца ў траўні наступнага года, праз 20 гадоў з моманту выхада арыгінальнай стужкі. На сцэнаром новай стужкі працуе Ален Брош Маккена, якая напісала тэкст першай карціны. Па сюжэце ў сіквелі Міранда Прыслі, якую грае Мэрил Стрип, паспрабуе выратаваць выданне «Подыум», што знаходзіцца ў крызісе праз заняпад друкаваных СМІ. Іншыя дэталі не раскрываюцца. «Д'ябл носіць Прада» – камедыйная драма. У цэнтры сюжэта – гісторыя маладой журналісткі, якая ўладкоўваецца асістэнткай галоўнага рэдактара ў модны часопіс. Прататыпам Міранды Прыслі меркавана паслужыла галаўрэдка «Вок» Ганна Вінтур. Чуткі пра верагоднае расстанне вядомай зорнай пары Кэці Перры і Арланда Блюма ходзяць ужо некалькі тыдняў. Увесь гэты час ні спявачка, ні акцёр афіцыйна не каментуюць гэтую тэму. Але днямі Блюм намякнуў на змены ў асабістым жыцці. Зорка піратаў Карыбскага мора апублікаваў у сваім інстаграм загадкавы пост са словамі Будды пра пачатак чагосьці новага і важнасць рашучых крокаў. Кожны дзень – гэта новы пачатак. Тое, што мы робім сёння, найважнейшае, напісаў акцёр. У іншай сторыс ён падзяліўся яшчэ адной цытатай пра адвагу. Галоўнае зрабіць першы крок – адвага, якая пераадольвае адзін невялікі страх, дае смеласць пераадолець наступны, адзначыў Блюм. У сетцы пагаворваюць, што такім чынам Арланда пацвердзіў разрыў са спявачкай. Перры і Блюм пазнаёміліся ў 2016 годзе на вечарыне пасля цырымоніі «Залаты глобус». Неўзабаве яны пачалі сустракацца, а пасля акцёр зрабіў спявачцы прапанову. У 2020 годзе Кэці нарадзіла ад Блюма дачку Дэйзі Даф, і пара адклала вяселле. Ходзяць чуткі, што прычынай расстання сталі дрэнныя водгукі на апошні альбом Кэці. Артыстка нібыта не магла перажыць крытыку, і гэты стрэс уплываў на стасункі з Арланда. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Беларусі няма закону аб гендернай роўнасці, затое ёсць прафесіі, дзе забаронена працаваць жанчынам.
Яшчэ ў нашай краіне можна атрымаць штраф за прапаганду child-free і ЛГБТ, якія дзяржава запісала ў адзін радок з педафіліяй.
Што праўда, не зусім зразумела, што такое прапаганда child-free і ЛГБТ. Аднак прадстаўнікі квір-супольнасці выбіраюць у гэтай сітуацыі эміграцыю альбо ўнутраную эміграцыю. А людзі, якія не хочуць дзяцей, цяпер не кажуць пра гэта ўслых.
Але ці гатовае беларускае грамадства жыць па гендерных законах? Запыталіся ў гендернай даследчыцы, прафесаркі Ірыны Сідорскай.
Напэўна, я не адкажу на гэтае пытанне, напэўна, ніхто не адкажа. А чаму не адкажа? Бо ў нас няма даследаванняў, у нас няма аб'ектыўнай інфармацыі пра тое, што думае беларускае грамадства. Беларускае грамадства, зразумела, неаднароднае. І ёсць розныя сацыяльныя групы, якія думаюць па-рознаму. Ну, гэта ёсць у любой краіне, і, ну, назавіце мне хоць якую-небудзь краіну, дзе усе 100% за гендерную роўнасць. Ну, зразумела, такіх краін няма. Усё ж такі усюды ёсць людзі, якія думаюць так, і ёсць людзі, якія думаюць па-іншаму. Але я пра тое, што, па-першае, трэба памятаць, што голас кансерватараў заўсёды больш гучны. Вось тыя, хто займаецца, ну, які, у якіх больш такія прагрэсіўныя, ліберальныя погляды, ну, яны радзей пішуць нейкія каментары, яны рэалізуюць вось гэтыя свае погляды, ну, праз нейкія праекты. А вось кансерватар, калі бачыць, што якбы, ну, якбы грамадства рухаецца не ў тым боку, не ў той бок, у які б яны хацелі, ну, яны тады вельмі голасна гавораць: "Не, там вось я супраць, я гляджу на гэтую праблему па-іншаму". І вось якбы голас кансерватараў бачны, і можа складвацца такое ўражанне, што гэта большасць. Але гэта, ну, абсалютна няма такой якбы упэўненасці, што гэта большасць. Вось гэта першае. Другое, я упэўнена, што, канешне, гэты закон мала напісаць, добры закон, і мала прыняць, яго трэба камунікаваць. Безумоўна, гэта закон, які патрабуе дыскусій і экспертных дыскусій. Вось я і сказала ж, гэта яшчэ толькі законапраект. і ён будзе абмяркоўвацца перш за ўсё, ну і сярод экспертаў, і сярод профільных супольнасцяў. Але ён патрабуе шмат грамадскіх дыскусій. І, ну, напрыклад, я заўсёды гатовая прыходзіць, тлумачыць, прыводзіць аргументы, бо я разумею, што, ну, у нас не было такіх законаў, у нас не было, у нас гендерная роўнасць толькі на паперы у Беларусі, і акрамя таго працуе прапаганда вось гэтых традыцыйных сямейных каштоўнасцей, там гамафобіі і гэтак далей, і я разумею, што звычайнаму чалавеку, ну, можа быць незразумела, можа быць нават страшна, што вось што такое як бы прымаецца, а як вось гэта будзе для мяне, для маёй сям'і, а ці добра гэта будзе, ну, для гэтага вось як бы мы з вамі эфіры праводзім.
Піша наша глядачка пад нікам Вера Стараженка, якая вось казала, што, маўляў, калі такую тэму прасоўваць, то назната настойліва, то гэта адверне. Ось яна піша, што Ірына, я сапраўды чалавек, больш за тое я жыву ў краіне, якая была адным з лідараў у абароне правоў жанчын у 60-х, 70-х годах. Калі гэта тэма мне знаёмая, чаму я павінна маўчаць і не каментаваць? На мой погляд, з майго боку, быў гэта справядлівы каментар. Віктарка дадае вось з гэтай нагоды. Мы толькі і робім, што ўяўляем, што муры рухнулі, законы пішым, але нічога для падзення тых муроў не робім. Горш за тое, вось гэтымі размовамі адварочваем тых, каго мусім перацягваць на свой бок.
Давайте па чарзе адкажу. Ну, спадарыні Веры, калі гэта рэальная слухачка, ну, як бы гэта вельмі добра, і зразумела, ніхто не гаворыць пра тое, што яна не павінна пісаць сваё меркаванне. Мне здаецца, ні я, ні вы гэтага не гаварылі. Гэта зразумела, кожны чалавек можа пісаць сваё меркаванне, калі гэта зроблена ў карэктнай форме, калі гэта меркаванне не там дыскрымінуе іншых людзей, дзей і гэтак далей. Гэта, ну, тут я як бы цалкам згодная. І я яшчэ раз гавару, што людзі маюць розныя меркаванні. І вось якраз, ну, мы павінны размаўляць, мы павінны слухаць адно аднаго, але павінны прыводзіць нейкія аргументы. Вось зараз я як бы, ну, пакуль не пачула тых аргументаў, на якія я б магла адказаць. Што датычыць вось другога спадара, ну, мне здаецца, ёсць такое паняцце, як падзел працы, раздзяленне труда. Ну, вось калі паважаны спадар хоча займацца чымсьці іншым, ну, безумоўна, тое, што набліжае новую Беларусь, ну, зразумела, як бы ён можа таксама гэтым займацца. Я як даследчыца, як экспертка, вось якраз мне здаецца на сваім месцы, і я працую над будучай новай Беларусі. Я магу сказаць яшчэ раз, Беларусь без Лукашэнка гэта толькі перадумова. Вось, напрыклад, мая гэтая праца над гэтым законам для мяне была спроба наблізіць тую Беларусь, у якую я асабіста хачу вернуцца. Я не хачу вернуцца ў Беларусь, у якой здзекваюцца альбо смяюцца з гендернай роўнасці, у якой правы чалавека гэта толькі правы адной сацыяльнай групы, дзе выключаны, напрыклад, людзі з іншай сексуальнай арыентацыі. Вось я аб такой Беларусі дакладна не мару. Я мару пра тую Беларусь, дзе кожны і кожная, ну, будуць рэалізоўваць свае правы і магчымасці без уякіх выключэнняў. І ў гэтым сэнс гэтага закона.
Працягваем наш Еўразум, у якім рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук абмяркоўвае стаўленне беларускага грамадства да гендерных тэм з прафесаркай Ірынай Сідорскай.
Я згодны, але пакуль мы знаходзімся ў той кропцы, калі мы думаем, ну, найперш пра вызваленне Беларусі, мы ўжо разумеем, што магчыма нават без сілавога сцэнарацыі, ну, ці нейкіх людзей рашучых гэтага нам не дасягнуць, а мы бачым на прыкладзе ўжо недаўняга так вялікая спрэчкі ў сацыяльных сетках з нагоды там прысутнасці нацыянальных сцягоў на марша годнасці, што людзі, якія гатовыя да нейкага такога сілавога сцэнару, яны супраць гэтага. От вот чамусьці іх трыггерыць ад вот на тэмах гендэрнай роўнасці, там вось гэтай ЛГБТ і гэтак далей сімволікі. Можа быць, сапраўды вось як пісала наша глядачка, ну не час зараз.
Не, я не згаджуся, но вось глядзіце, я сама менавіта займаюся правамі жанчын, а 28 гадоў. Вось 28 гадоў я чую і ў пачатку, і праз увесь гэты перыяд, што вось мы спачатку пераможам Лукашэнку, а потым будзем займацца правамі жанчын. Вось я не перабольшваю, я на самой справе 28 гадоў гэта чую. Ну і калі ўжо прыйдзе час, вось майго жыцця на гэта хопіць, альбо гэта будзе там праз некалькі пакаленняў. Мне здаецца, што ўвесь час трэба займацца правамі людзей, правамі уразлівых груп. Гэта па-першае. Па-другое, калі вось вы гаварылі, што людзі, які ваююць, ну, напрыклад, за Украіну, яны супраць. Мне здаецца, гэта таксама такое перабольшванне, такое абгрунтаванне. Я думаю, што гэтыя людзі таксама маюць розныя меркаванні. Але вось яшчэ раз голас, ну, тых, хто можа на самой справе супраць, ён гучыць грамчэй, і ён стварае ўражанне, што там усе, хто ваююць на баку Украіны, яны супраць. Яшчэ раз я так не думаю. Але калі людзі, ну, у чым як бы на самой справе, ну, чаму вайна гэта настолькі дрэнна, настолькі непрымальна, ну, у тым ліку таму, што людзі, якія ваююць, у іх такое больш чорна-белае мысленне. Яны вось бачаць альбо толькі вось так нейкі ідэал, а ўсё астатняе гэта як бы вось не павінна існаваць. І чаму вось усе гэтыя траўмы, усе гэтыя там сіндромы пасля вайны, калі, напрыклад, вось чалавек, які ваяваў, ён не можа ўпісацца ў мірнае жыццё, бо яно здаецца такім занадта складаным, што там ёсць не толькі чорнае і белае, а там шмат такога рознакаляровага і гэтак далей. Таму я думаю, што вось такая, ну не павінна быць, што вось калі ты ваяр на баку Украіны, то ты эксперт ва ўсіх пытаннях. І вось калі ты думаеш так, то ўсе астатнія павінны да цябе прыслухоўвацца. Я думаю, што гэта, ну, дакладна не так, гэта таксама дакладна маніпуляцыя. І вось якраз якраз зараз, вось у наш час, ну, значыць, мы гэта адкладалі, вось у тыя часы, якія былі да 20-го года, значыць, мы адкладалі гэтыя пытанні, значыць, мы іх не вырашылі. І вось зараз мы як бы сутыкнуліся з тым, што яны такія для нас, ну, выклікаюць такія трыгерныя пытанні, што яны выклікаюць столькі эмоцый і неразуменне гэтак далей. Ну, я б яшчэ раз сказала, што вось глядзіце, а як так адбываецца, што прапаганда Лукашэнкі пра вось тое, што мы там супраць ЛГБТ, гэтых супраць калектыўнага захаду, дзе, значыць, толькі ЛГБТ, вось як гэтая прапаганда Лукашэнкі, яна як бы, ну, аказваецца вельмі блізкай да таго, што гавораць, ну, некаторыя, як быццам заўзятыя крытыкі Лукашэнкі. Вось гэтая прапаганда, яна як бы, ну, аказваецца дзейнічае, вось менавіта праз гэтыя тэмы.
У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна прааналізавала гатоўнасць беларускага грамадства разважаць на тэмы гендару і патлумачыла, чаму ў нашай краіне неабходны гендэрны закон.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.